Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat. Influență. O emisiune realizată de Vili Costescu.
Bun regăsit la Influențe! Cu ceva timp în urmă l-am avut ca invitat pe poetul și psihologul Ilie Marinescu și discuția a fost foarte antrenantă. M-am gândit că ar fi bine să-l mai am încă o dată în emisiune. Dumnealui a publicat câteva volume de poezii care au un substrat sau, o, mai bine zis, o fundație, o platformă spirituală. Și una dintre poeziile care pe mine m-a impresionat foarte mult se numește Scrisoare către Dumnezeu. Tocmai de aceea am și pus titlul acestei emisiuni, Scrisoare către Dumnezeu. Într-un fel sau altul, cei care ne raportăm la divinitate intrăm într-o anumită legătură cu Dumnezeu prin rugăciune, prin cântare, prin meditație, prin diferite metode. De multe ori strigăm la Dumnezeu: scapă-mă, ajută-mă. Și în această seară m-am gândit să discutăm un pic despre cum comunicăm noi cu Dumnezeu. Și vă mulțumesc din nou că ați avut bunăvoința să veniți la Influențe.
Vă salut și eu cu respect, salut telespectatorii, sper că emisiunea trecută le-a fost pe plac, le-a pătruns inima de bunătate, de înțelegere și vă mulțumesc că m-ați invitat a doua oară, pentru că într-adevăr chiar și eu m-am simțit bine, în stilul meu caracteristic, mai persuasiv, mai dezinvolt, probabil că am captivat atenția telespectatorilor și vă mulțumesc.
Pentru mine a fost o bucurie. V-aș propune să începem cu această poezie pe care dumneavoastră a scris, o scrisoare către Dumnezeu. Înainte de a ne-o prezenta, de a o recita în fața telespectatorilor, ați putea să ne spuneți despre ce anume v-a determinat să scrieți această poezie? Care v-au fost trăirile înaintea așternerii pe hârtie a cuvintelor?
Păi vedeți, dumneavoastră a spus la începutul emisiunii, în luarea de cuvânt, că de multe ori noi spunem: Doamne, ajută-mă când am o problemă. Practic, tot ceea ce facem noi în viață se raportează la divin. Și atunci, orice poezie are un context în care o scrii. Vroiam și eu să îi adresez un gând al meu, să mă audă, să mă fac auzit. Oare mă aude? Și am scris o scrisoare ca unui prieten. Și așa am reușit să o scriu și mă bucur. Această poezie a fost publicată și în Germania într-o revistă, alături de Eminescu și Păunescu. Și sigur că m-a onorat, nu pentru că aș fi eu foarte mare poet, dar poate că ceea ce lași în urmă, lași ceea ce scrii. Și cu permisiunea dumneavoastră, pentru că am venit cu acest volum pregătit, pentru că v-a plăcut, noi am în pauzele de data trecută, știți că v-a captivat poezia mea. Și pentru telespectatori, dați-mi voie să pun...
Mă regăsesc oarecum.
Da?
Mă regăsesc oarecum în această poezie. Eu nu sunt poet. Mi-aș fi dorit să pun și eu câteva versuri pe hârtie, să-i le spun lui Dumnezeu. Am alte daruri și nu sunt supărat pe Dumnezeu că nu l-am pe acesta.
Fiecare are câte un dar.
Da.
Dar oamenii nu conștientizează că au un asemenea dar. Da.
Mă bucur că dumneavoastră rezonez foarte mult, mă simt bine în prezența oamenilor ca dumneavoastră, care pot să exprime în versuri trăirile și simțămintele lor, mai ales către Dumnezeu. Am câțiva poeți preferați, aș putea să spun, creștini. Mă gândesc că poate vreodată, așa cum se studiază Eminescu, George Coșbuc, chiar și Adrian Păunescu, da, nu discutăm despre activitatea lui politică, ci despre activitatea lui poetică. Mă gândesc că poate într-o zi vor fi cursuri în care se vor studia poeziile creștine,
da,
poeziile despre Dumnezeu, cu Dumnezeu.
Poeziile sacre.
Poeziile sacre,
da,
exact.
Da.
Exact.
Bun, să sper ca și telespectatorii care ne privesc la această oră să învețe ceva, pentru că așa cum vă spuneam și în emisiunea trecută, întotdeauna îmi doresc ca prezențele mele, care sunt de ani de zile pe micile ecrane, să fie percepute de cei care ne privesc, să asimileze, să învețe ceva. Nu doar să venim aici și să vorbim fără noimă. Uh-huh. Nu-mi plac lucrurile astea. De aceea poate eu sunt mai critic de multe ori în emisiuni. Poate unora nu le place critica. Unii vor să fie doar adulați. Nu, dacă dumneavoastră mă criticați și nu vă place o poezie, eu accept, pentru că din greșeli învățăm. Totdeauna să ne arogăm titlul de glorie, că noi suntem cei mai buni, te duce într-un narcisism care trebuie tratat la psiholog. Și atunci...
Dumneavoastră, va trebui să mergeți la un duhovnic, la psiholog. Merg. Nu puteți să mergeți la psiholog, că îi veți cunoaște metodele.
Am prieteni, că și dumneavoastră sunteți pastor și înțelegeți trăirile oamenilor. Da. Dați-mi voie așadar, cu îngăduința telespectatorilor, să-mi pun și acești înaintași la voi, care, datorită scrisului, am ajuns să fiu prieten cu lentilele. Da. Și îi spune așa, scrisoare către Dumnezeu. Ți-am scris scrisori după scrisori și rar primesc răspunsuri. Poștașul îmi dă mereu fiori, dar am să-i fac recursuri. Nu este prima oară când tăcerea se așterne peste întrebările din gând. Cine răspunsul cerne? Nu-ți scriu să-mi dai vreun avantaj, să-mi construiești palate, nici gândul nu-mi e apanaj iubirilor deșarte. Prin aste rânduri vreau să-mi dai doar vestea că ești bine, că viața este dulce în rai și te gândești la mine. Sau poate ești prea ocupat cu cereri infinite și vrei ca niciun delegat puterea să-ți imite, fiindcă acel ce a plagiat imensa-ți bunătate, cu vorbe false m-a înșelat, băgându-și coada în toate. Dar eu nu m-am lăsat ușor manipulării pradă și am trimis scrisori în zbor, doar ochiul tău să vadă dorințele ascunse în gând și bine sigilate. Așteaptă acum la poarta-ți rând să vezi de sunt curate. Prea mult timp însă a trecut. De-mi cercetezi răbdarea, spune măcar de-ai așternut pe visul meu uitarea. Sau poate este de ajuns că în fiecare clipă tăcerea este un răspuns de care faci risipă. Astfel, acum am înțeles de ce iubirea sfântă ajunge în sufletul ales doar când tăcerea cântă. Aceste rânduri le închei cu o simplă rugăminte. Privește-mi viața dacă vrei prin fapte, nu cuvinte. Iar dacă iar de scrisoarea ai citit, să știi la mine acasă, încerc ceea ce ai ctitorit să-i dau o formă aleasă. Te îmbrățișez și te iubesc, dar am să-ți scriu și mâine că m-ai hrănit, îți mulțumesc, numai cu vin și pâine. Postscriptum, mă iartă scrisul de mi-a fost sărac în rugăminte, dar știu că n-are niciun rost pleiada de cuvinte, iar dacă nu ai delegat pe nimeni să-mi răspundă, nu înseamnă că m-ai renegat și noi au ca o sândă. Știu că iubirea o împarți cu dărnicie în rugă, doar cei care sunt disperați, răbdarea o alungă. Un singur semn, dacă primesc, eu am să aștept o viață. Semnez eu fiul pământesc, epistola de față. Vă mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc pentru aceste gânduri frumoase. Așa, după cum v-am spus, când am citit-o, m-am revăzut, m-am regăsit în aceste rânduri. Aș vrea să comentăm un pic câteva idei pe care le-ați prezentat acolo. Vă referiți la cel rău?
La Satana, atunci când își bagă coada în toate, da, e cel rău.
Vă referiți la el ca la un plagiator?
Da, cel care i-a furat, de la imitat.
În ce sens? Au fost destul.
Păi știți foarte bine că și Iisus a fost ademenit de cel rău, da, pe munte, care a spus, fă așa că vei primi asta. Uh-huh. Deci el ne amăgește. Practic, noi suntem amăgiți în fiecare zi, pentru că mă întorc la profesia uh-huh. mea de bază, uh-huh. care conduce individul către o gândire irațională și către trăiri disarmonice în societate. Uh-huh. Adică noi suntem înșelați de un miraj al vieții cotidiene care îți produce frustrare că de ce? Am privit într-o vitrină o geantă care eu nu îmi permit să o am. Uh-huh. Am văzut pe stradă o mașină pe care nu pot să o am. Uh-huh. Adică suntem amăgiți. Toate aceste lucruri materiale, vă spuneam data trecută în emisiune, pentru mine latura materială există doar pentru a-mi asigura subzistența, dar nu un scop în sine. Uh-huh. Scopul meu în sine este să mă apropii de divinitate. Pentru că eu fac parte din asociația și de psihologie transpersonală care studiază ce se întâmplă cu sufletul la limita și dincolo de moarte. Și este o știință care chiar acum la cumpăna dintre cei doi ani a murit marele profesor de Cam de la Sorbona, care l-am cunoscut, a venit în România, am fost la niște congrese, și care este promotorul în Franța a psihologiei transpersonale. Nu știu dacă îmi permite timpul, că vedeți, eu vorbesc mult ca să comprim într-un timp mic cât mai multă informație. Ei bine, la această asociație care studiază ce se întâmplă cu sufletul nostru, m-a determinat pe mine să pun accentul pe latura divină și relația mea cu divinitatea, astfel încât să fiu un om bun, să pot să tratez oamenii ca menire pe pământ și nu ca menire că trebuie să îmi îmbunătățesc viața prin lucruri materiale. De aceea revin la cel care ne înșeală zilnic, imaginea. Noi trăim în imagini iluzorii care ni sunt vândute de oameni care știu foarte bine să manipuleze o societate, și noi cădem prada acestor iluzii și ne îndepărtează de lucrurile concrete. Eu nu spun că nu trebuie să fie și acestea, dar trebuie să știi să ai o gândire rațională, conform terapiilor raționale emotive ale lui Albert Ellis.
Vă mărturisesc că este pentru prima dată când văd această comparație între cel rău, diavolul, satana, și un plagiator. Este o metaforă plăcută, frumoasă. Mă regăsesc cei care sunt familiari cu această idee de plagiat și cu literatura sau cu, mă rog, scrisul academic, înțeleg mai bine. Mi-a dezvoltat cumva înțelegerea despre ce înseamnă cel rău, un plagiator. Da. Cineva care vine și îți spune, îți prezintă ceva ca și cum ar fi al lui, trunchiat, incomplet.
Acum să fiu puțin răutăcios sau malițios și să fac un spirit de glumă. În societatea noastră acum plagiatul nu mai este cel rău, este cel bun, pentru că ajunge la guvernare. Știți?
Da, nu intrăm în politică.
Nu intrăm, dar am spus să fac o glumă. Telespectatorii știu de glumă.
Au înțeles. Noi știm că oamenii înțeleg mult mai mult decât ne place nouă să credem că înțeleg. Un alt aspect pe care l-ați exprimat în poezie și care de asemenea mă asociez și eu este această atitudine de căldură către Dumnezeu. Te îmbrățișez. Cum vă închipuiți dumneavoastră îmbrățișându-L pe Dumnezeu?
Știți cum îmi închipui eu că îl îmbrățișez pe Dumnezeu? Există o carte, nu mi-aduc aminte, citind mult, eu nu prea rețin autorii. Citesc mult, rețin mult, dar autorii nu prea rețin.
Informația ce
dar contează. Mi-a plăcut această metaforă în care o față religioasă spunea că să îmbrățișezi divinitatea ca și cum ai îmbrățișa un nor. Sigur că norul nu poți să-l îmbrățișezi, dar îl vezi pe cer. Noi nu-l vedem pe Dumnezeu, dar îl simțim. Îl simți în tot ceea ce faci. Pentru că de multe ori în viața de zi cu zi spui: așa a vrut Dumnezeu. Deci El știe mai bine mersul nostru. Nu întâmplător fac o conexiune. De ce? Volumul din care v-am recitat se numește, i-am dat titlul Totul despre iubire. Și mulți au zis, măi, chiar totul? Păi dacă nu este iubire, dacă tu nu-L iubești pe Dumnezeu, cum vrei să fii bun? Dacă nu-ți iubești partenerul sau partenera de viață, cum poți să fii bun? Apare disensiunea în cuplu, atunci când apare gelozia de care vorbeam în emisiunea trecută.
Da?
Deci gelozia duce la destructurarea familiei, la destructurarea cuplurilor. Și atunci dacă iubirea știi să o pui pe unda de împlinire într-o relație, cu siguranță că tu vei fi un om împlinit.
Din nou, repet ce am mai spus de foarte multe ori, nu cred în corectitudinea politică. Cum vedeți dumneavoastră acest aspect al dragostei pentru persoane care nu cred în Dumnezeu? Noi, dumneavoastră și cu mine și mulți dintre cei care ne privesc, le combinăm, le unim, le împletim. Dumnezeu și dragostea. Noi știm că Dumnezeu este dragoste, este sursa dragostei. El ne-o dă nouă, El ne-o trimite nouă. Cei care pretind că sunt atei, nu cred în Dumnezeu, și care spun, dom'le, eu te iubesc. Îmi iubesc partenerul de viață, îmi iubesc soția, îmi iubesc copiii, îmi iubesc părinții, dar nu cred în Dumnezeu. Cum vedeți această dihotomie, această despărțire?
Am să demontez această aserțiunea dumneavoastră că există atei. Nu există atei. Păi în momentul în care spun eu nu cred în Dumnezeu, el a folosit prin necredința lui, de ce el a folosit cuvântul divinitate. Dacă sunt ateu, nu folosesc. Dacă eu nu te iubesc, nici nu-ți cunosc numele. Cum spuneam în poezia aceea, eu nu recunosc numele moarte.
Da.
Deci ei nu sunt atei. Ei de fapt ce au? O revoltă interioară cu mediul înconjurător. Da? Faptul că lor nu li s-au împlinit la un moment dat niște așteptări, eu am spus că este de vină divinitatea. Ei nu se raportează la neputința și resursele interioare pe care le au și atunci neagă exteriorul. Neagă tot ceea ce ei consideră că sunt buricul bellico del mondo, hai să nu folosesc termenul românesc, deși asta e, în termenii științifici este un bilic. Da? Deci ei sunt bellico del mondo. Ei neagă tot ceea ce îi înconjoară. Și de aceea devin, prin spusele lor, atei. Dar fiți convins, eu când eram în armată, aveam un comandant pe vremea aceea, da, care erau niște ploi torențiale și a fulgerat. Nu credea deloc în Dumnezeu. Și când a fulgerat foarte tare, eu am făcut la grăniciere, apăram granițele țării, de aceea iubesc România și pe cei care locuiesc în ea, pentru că i-am apărat de învăvălirea celor care vroiau să transfugă.
Cotropitorilor.
Sau cotropitorilor. Nu, mai mult apăram de cei care așa ni se inocula pe vremea aceea. Ei bine, când a fost o furtună foarte mare, acel capitan, îl chema Badea, dacă mă vede, știu că m-a sunat odată, mi-a găsit telefonul pe internet și să-mi aduc aminte de dânsul. Era un capitan foarte rău, dar era ateu. Ei, când a fulgerat atunci, vreau să vă spun că și-a făcut o cruce cât casa de mare, ca să folosesc o metaforă, da? Deci, iată, în situații limită, oamenii unde se duc? Nu se duc la mine, nu se duc la medic, se duc la divinitate. Când ești pe patul de moarte, când ești într-o situație grea de boală, unde te duci? La medic, te duci la duhovnic. Și sunt lucruri concrete, adică noi nu mai lucrăm. Vreau să vă spun un lucru. Poate noi vorbim acum de unii telespectatori, spune, ăștia bat câmpii aici. Păi sunt cercetări științifice la nivel cuantic acum, în care sufletul este energie de lumină și suflet și sunet, da? Așa numiti solitoni, care preiau toată informația noastră genetică cu care am venit până la naștere și cu care pleacă de la moarte într-un univers pe care încă nu-l cunoaștem.
Nu-l cunoaștem și de foarte multe ori în ultima vreme am auzit această sintagmă că știința demonstrează ne confirmă ce noi credem că vom fi înviați când Domnul Hristos va reveni, vom avea trăsături foarte, foarte asemănătoare, acest ADN de care spuneați dumneavoastră.
Toți vor fi frumoși ca noi, ca să glumim.
nu știu dacă ca mine. Cu siguranță vom fi mai supli un pic decât sunt eu acum. Vocea, tunul vocii va fi la fel și vom fi în stare să ne recunoaștem. De aceea se pune foarte mult accent pe caracter. Caracterul este ceea ce noi luăm, ce ne rămâne în suflet și caracterul pe care îl practicăm astăzi de zi, în fiecare zi, va fi continuat în acea împărăție fără final, fără sfârșit, minunată în care va fi prezent și Dumnezeu.
Păi vreau să vă dau, știți că îmi vin ideile de Valma și nu știu pe care să îmi pare rău că știți, astfel de emisiuni sunt foarte constructive pentru telespectatori de fiecare dată când am posibilitatea. Gândiți-vă că în viață, pentru eu sunt psiholog, da? Și mă confrunt cu problemele oamenilor. De ce spun unii, deci asta fac la referire totdeauna, conexez cu ceea ce înseamnă viața noastră de dincolo, care aparține divinității ca și cea de pe pământ, numai că noi venim cu anumită încărcătură dintr-o epocă anterioară. Da. Da? Există regresiile de vârstă. Există regresiile de vârstă în care tu poți să-ți vie viețile anterioare. Și mă refer acum să vă spun. Un om, de exemplu, este criminal în timpul cât trăiește. Altul este violator, altul este drogat. Ei ce fac? Aceștia nu și-au învățat o lecție anterioară de viață. Și eu ce vorbesc acum, vorbesc la nivel științific, nu doar pentru a cădea în păcatul zodiacului, al astrologiei și așa mai departe. Nu. Sunt lucruri dovedite științific. Da? Naur Palumi din Peru a venit și am fost la conferințele lui și la workshop-urile de aici, în care le-a dus în vieți anterioare și care este un mare psiholog în Peru, vreau să vă spun. Adică vorbim de lucruri științifice deja, dovedite științific prin măsurători de raze X și așa mai departe. În fine, nu intrăm în amănunte. Ei bine, în momentul în care tu nu ți-ai învățat lecția acum, mori. Uh-huh. Și există samsara și, și karma. Există acel ouroborus, adică șarpele care își mănâncă coada. Așa este el definit și simbolizat în studiile respective. Adică noi suntem într-un ciclu totdeauna de reîncarnare. De aceea vorbim de adventis, care înseamnă adventis, venirea a doua. Da. Ca să... Știți că vă cunosc etimologia și știu mai multe.
Ceea ce exprimați dumneavoastră acum și spuneți că acest domn din Peru susține, personal, vorbesc în numele meu personal și al bisericii pe care o reprezint, nu credem în această idee de reîncarnare, în care noi am mai trăit odată în trecut, însă credem în ideea de reîncarnare în viitor. și tocmai acest lucru noi credem că vom fi mântuiți, vom fi salvați, vom fi restaurați și vom trăi împreună cu Domnul Hristos și toți cei care au fost mântuiți de-a lungul veacurilor pe acest pământ. Însă este foarte important de știut că acea transformare într-o viață fără final, într-o viață veșnică, nu va fi, cum să spun, să nu fiu înțeles greșit. Vom trăi fizic veșnic, însă caracterul ni-l moștenim de aici, de pe pământ. Și aici sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce spuneați, că a practica valorile lui Dumnezeu, valorile creștine, dragostea, bunătatea, compasiunea pe acest pământ, este cumva un antrenament pentru viața viitoare. Să nu ne așteptăm că o să mergem în cer, că o să trecem într-o altă etapă a vieții și dintr-o dată ne vom face buni, ne vom face iubitori.
Ceea ce am spus eu, sigur, respect credința dumneavoastră și nu mi-aș permite să nu o respect, dar eu am spus și am făcut precizarea, din punct de vedere științific, aceste lucruri sunt dovedite. Sigur, să știți că, iertați-mă, am avut o mică viroză și cred că ministrul sănătății știe de această viroză și le mulțumim pentru că el se răspândește la nivel universal. Ce se întâmplă? Vedeți, a spus devenirea a doua. Asta înseamnă tot o reîncarnare a noastră, pentru că spune Iisus în Apocalipsă, da, când va veni cei care se vor scula din groapă și așa vii vor lua locul la morți și așa mai departe. Deci știți mai bine decât mine. Dar eu vorbeam la nivel de conștiință și de conștiență. Cum se transmite la nivel psihic această informație? Adică dacă tu nu te-ai perfecționat, păi chiar spune, dacă tu ai fost rău, nu o să fii pe același loc cu cei buni. Deci este logică, ceea ce eu am acumulat ca informație în decursul vieții mele pe pământ mă ajută să evoluez și să iau anumită treaptă de serafim, de heruvim și așa mai departe, da?
Da.
Sigur. Deci...
mulțumesc mult și sunt convins că cei care ne privesc și ne ascultă au înțeles mesajul. Fii bun acum, nu te aștepta să te transformi într-un om bun când Domnul Hristos va reveni sau când o să te...
Ăsta e și rolul dumneavoastră ca biserică și rolul nostru ca psiholog al medicilor, tot să transformăm omul în bine, într-un model, cum îmi place mie să spun.
Să aducem o influență bună celor care ne ascultă. Pentru partea a doua a emisiunii, pentru că a vorbit despre scrisoarea către Dumnezeu și acest dialog pe care dumneavoastră l-ați inițiat cu Dumnezeu și în care spuneți chiar dacă nu ai timp să-mi răspunzi acum că ești ocupat cu cererea alte cereri ale altor.
Cereri infinite.
Infinite. Dăm doar un semn și pentru acel semn eu sunt dispus să aștept toată viața. Așa a spus
în poezie. Un singur semn dacă îmi dai, eu am să aștept o viață. Semnez eu Fiul Pământesc, epistola de față.
Epistola de față, da. O să încep să memorez anumite poezii de ale dumneavoastră pentru că fac
dar
bine
sufletul. Dacă observați, iertați-mă, vin, așa sunt eu construit în cereri infinite. Păi ia să vedem, cererile sunt infinite? Suntem noi infiniți pe pământ?
Nu.
Nu suntem. Dar coloana infinitului este infinită?
Nu.
Deci iată cum asociez cu cereri infinite, pentru că omul la infinit îi cere divinității. Da. La asta este în plan simbolic, nu că, da. Sigur, noi suntem limitați, suntem 7 miliarde.
Cu alte cuvinte, nu facem altceva decât să cerem, să cerem, să cerem, exact. Să cerem lui Dumnezeu.
Da. Am eu o poezie în care spun că zidurile sunt pline de rugi.
Da.
Noi ne rugăm, da, la zidul, de exemplu, de la Ierusalim, unde se duce la
zidul plângerii.
Zidul plângerii. Oamenii, da, se duc și se roagă și așa mai departe. Noi totdeauna cerem,
da,
dar ce dai în schimb? Aici este problema.
tocmai lucrul acesta aș vrea să-l discutăm pentru ultima, a doua parte a emisiunii. Este un pasaj biblic pe care am să vi-l citesc. Se găsește în epistola lui Pavel către Filipeni, la capitolul 2, și am să vă citesc câteva versete, începând cu versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. Prima întrebare este: putem noi să cunoaștem gândul lui Dumnezeu? Revin la ea după ce citesc și următoarele versete. Repet, să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Crezi că este posibil ca noi oamenii să cunoaștem gândul lui Dumnezeu?
Dacă nu putem...
Așa mi se pare mie, că dumneavoastră aveți un dialog cu Dumnezeu,
da?
Și fiecare,
da,
dintre noi, cei care ne rugăm lui Dumnezeu, avem un dialog cu Dumnezeu. Într-un fel anume. Și ne-l închipuim pe Dumnezeu,
da,
într-un fel anume.
E foarte frumos ceea ce îmi spune și îmi place, pentru că aici intervine un singur aspect. Nu putem ști noi gândul lui Dumnezeu, dar îi putem ști intențiile.
E discutat dacă e vreo diferență între ele.
Păi este, pentru că, da, eu pot să gândesc despre dumneavoastră într-un mod frumos,
da,
dar intenția mea este să vă distrug.
E posibil?
Este diferență, sigur că da.
Sunt oameni dezaxați.
Sunt oameni bipolari, oameni care au derapaje de la conștiința lor sănătoasă.
Da.
Și una gândesc, cum era un pasaj într-un film odată în care spunea Ernest Maftei, un film de arhivă, toți ne închinăm cu aceeași mână, dar avem gânduri diferite. Te duci în biserică și normal, fiecare se duce cu ceea ce are el în gând. Nu mă duc cu gândul vecinului sau vecinei. Dar mă închin cu aceeași, toți facem același semn. Vorbim de noi, da? Dar în esență cam așa stau lucrurile. Deci gândul lui Dumnezeu, noi cum îl putem afla? Sau intenția? Adică noi putem să doar să spicuim din intențiile sau gândurile lui Dumnezeu. Dar înțelegi gândul și intenția lui dacă citești Biblia. În Biblie, eu consider că este cea mai desăvârșită carte pe care eu o citesc. Vreau să vă spun, eu după ce am început să o asimilez, într-o zi, de exemplu, vă dau așa, ce vine în minte. Eram foarte supărat într-o zi, că sunt om, sigur, nu credeți că eu zâmbesc tot timpul. Zâmbesc la televizor ca să vă fac și pe dumneavoastră să fiți bine
deschiși. Da. Mai stă și trist din când în când.
Dar mi le gestionez bine. Ei bine, seara, după ce citesc câteva pasaje biblice, am așa o stare euforică, încât îmi pare rău că trebuie să mă culc. Vă spun cu toată sinceritatea.
Și deci, vă pare rău că ați fost supărat.
Da, clar. Păi de aceea sunt și vesel. Fie viața cât de grea, parcă e mai bine să fii fericit. Da? Deci în momentul în care cunoști Biblia, să știți un lucru. Eu ca psiholog am regăsit, cred că psihologia de fapt se trage din Biblie. Se trage de la înaintașii filozofi greci și așa mai departe. Deci nu este nimic rău care să nu aplic eu, să spunem. Dar sigur, modificată prin terapiile de rigoare pe care le practicăm fiecare dintre noi, dar ele au foarte multe corespondențe în versetele biblice. Fie că sunt psalmi, fie că sunt versete, fie că sunt, eu știu, toate învățăturile solomonice și așa mai departe. Deci, dacă cunoști acolo, îți vei găsi multe răspunsuri la întrebările pe care ți le spui și cunoști, de fapt, cuvântul Domnului. Da? Cuvântul care vine din gând și cuvânt care se transformă în intenție.
Dați-mi voie să vă spun ce am înțeles.
Vă rog, vă rog, vă traduc dacă n-ați înțeles.
Deci dumneavoastră spuneți că noi putem să cunoaștem gândul lui Dumnezeu și una dintre metode este să citim cuvântul lui, care este Biblia.
Da.
Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob. Cum am traduce noi această expresie în zilele noastre? Cum vă vedeți dumneavoastră pus în situația de a vă dezbrăca de sine și de a lua un chip de rob? Așa cum
rob, rob în sensul de rob al lui Dumnezeu.
Probabil, da.
Nu, da, fi rob, eu știu, precum erau sclavii.
Nu, 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 nu vorbim de sclavie.
Păi trebuie să facem această distinție. Sigur. Între termeni, că termenii pot să fie înțeleși în mod diferit de diversi telespectatori, dar da. Am căderea asta să facem diferența.
Explicația este chiar în cuvânt, făcându-se asemenea oamenilor. Dumnezeu s-a coborât la nivelul nostru și, omenesc.
Bun. Dumneavoastră când scrieți, am scris eu scrisoare către Dumnezeu, sau am scris nu știu câte cărți, ce am pus în ele? Gândurile mele.
Da.
Atunci îmi dați dreptate că ceea ce a scris Dumnezeu prin cuvântul lui Moise, că e bine, oricum Aron a scris că Moise era gângav, nu putea să știți că l-a pus pe Aron fratele lui purtător de cuvânt. Bun. Și atunci tot ceea ce a gândit Dumnezeu i-a transmis lui Moise, Moise a transmis lui Aron și Aron a scris în Biblie. Nu știu, fac vreo greșeală, că știți mai bine.
Care le mai este? Aron a fost cel care, cum a spus, purtătorul de cuvânt.
Deci, practic, ce e scris în Biblie este ce a gândit Dumnezeu despre noi. Că nu putea să țină acum niște gânduri ascunse, să zică, măi, eu vă scriu aici, Moise, scrie tu pe tăblițele alea, sau du-te și spune cuvântul meu evreilor. Dar eu gândesc parcă altceva despre voi. Tot ceea ce a gândit Dumnezeu i-a transmis lui Moise și a spus, vezi că ea mi-a făcut idol jos la munte în timp ce tu ai stat pe aici cu mine. Du-te și distruge-le idolii. Deci ceea ce a gândit, i-a spus. Deci ceea ce a gândit Dumnezeu ne-a spus în Biblie. Da? Adică o luăm pe un filon logic, pentru că nu vorbim aici de o logică disfuncțională. Eu așa văd lucrurile. Ceea ce a gândit Dumnezeu a pus în cuvânt, cuvântul l-a scris și scrisul este citit de către noi. Dacă tu nu știi să citești și să interpretezi o frază, automat că sigur ești, te-ai dus...
Poate că depinzi de cineva anume să ți-o interpreteze.
Ei, aici intervine rolul dumneavoastră, ca și rolul oamenilor care au pregătiri în societate. De ce te duci? Te duci la un ITist să te învețe să lucrezi cu calculatorul, te duci la un pastor să te învețe cuvântul biblic, te duci la un psiholog să te învețe să fii bun în societate și să ai armonie cu cei din jur. Deci iată cum toate au legătură. Eu nu separ profesiile în societate. Doar pentru că eu sunt psiholog, știi ceva, tu nu te mai duci în nicio parte. Eu chiar recomand să se ducă la preoți, unde vor ei. Numai spre binele lor. Pentru că toate activitățile lăsate pe pământ sunt în beneficiul omului și nu în a-l distruge. Singurul lucru care este destructiv în punctul meu de vedere sunt războaiele și înarmarea. Dar să nu uităm că și în Vechiul Testament au fost o grămadă de războaie.
Nu intrăm în
dar eu fac analogiile.
Absolut. Gândul lui Dumnezeu și gândurile noastre se pot de multe ori alinia și când se aliniază, intrăm în acea comuniune, în acel dialog cu Dumnezeu. Începem să scriem o scrisoare lui Dumnezeu și spunem lui Dumnezeu, aștept răspuns de la tine. Nu mai vreau să fac reclamație poștașilor, așa cum spuneți că să faceți recurs. Poștașilor. Aștept răspunsul tău și l-aștept răbdător pentru tot restul vieții, chiar dacă va dura pentru tot restul vieții. Aș vrea să concluzionăm cumva acest comentariu la acestui pasaj. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cum ați traduce în viața noastră de zi cu zi ceea ce a făcut Domnul Hristos pentru noi? Acest sacrificiu suprem. Domnul Hristos a venit pe pământ, s-a născut, a trăit o viață fără păcat, a fost acuzat de fel de fel de crime pe care nu le-a făcut, apoi a fost pus pe cruce. Într-una din poeziile noastre vorbiți despre cuiele care l-au țintuit pe cruce pe Domnul Hristos. Și mă rog, știm că a treia zi a înviat și acum e de la dreapta Tatălui.
Fac o analogie între ceea ce a dorit și n-a prea reușit Iisus Hristos să facă cu noi cât a trăit pe pământ, cu viața lui Socrate. Socrate a fost acuzat, marele filozof, că practica convertirea tineretului la morală. Ceea ce era, așa a și fost închis, pentru că pervertea tineretul la o altă gândire, la un alt tip de manifestare în societate, în vechea Eladă, da? Și a fost închis și atunci când a fost închis Socrate, fac imediat analogia și cu Iisus Hristos, închis fiind, știți că s-a otrăvit prin cucută, a băut cupa de cucută, unul dintre cei cu care era acolo a spus, da, maestre, da, fugi. Hai că te ajutăm noi să fugi din celulă. Și el a spus, nu. Dacă voi fugi, cei care mă acuză acum vor spune că îmi recunosc păcatul, pentru că omul fuge, pentru că își recunoaște. Băi, da? Ei, așa a făcut și Iisus Hristos și a asumat acest rol divin, cristic, cum vreți să îl interpretăm noi, încercând să facă ceva. Și a asumat rolul, știa. Păi vedeți că acum n-aș vrea să fiu acuzat că... Dar știți, brainstorming-ul ăsta care apare în emisiuni...
Dacă faceți vreo afirmație greșită, vă contrazic.
Da, sigur că da. Vedeți, Iisus Hristos a fost trimis de către Dumnezeu pe pământ. Asta ce înseamnă? Ca să fac analogie cu samsara și karma. A fost reîncarnat cumva? Mă gândesc, nu știu.
Păi, asta s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob.
Deci a venit dintr-o altă viață.
Da.
Aici.
La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmenit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Am venit să-mi susțin ideea științifică și filozofică, dincolo de credința fiecăruia dintre noi că a fost sau nu reîncarnat sau se va reîncarna.
Da. Poate că este o... un conflict de termeni aici.
Da.
În mediile noastre creștine nu folosim foarte mult cuvântul reîncarnare, dar eu îl înțeleg în felul în care dumneavoastră îl rostiți, eu îl înțeleg ca fiind o recreere.
Recreere.
O recreere. Da. Și noi credem că vom fi recreați. Mergem în mormânt, devenim pământ, se pierde tot.
Știți cum este ca devenim pleavă, să folosesc mai ușor la înțelesul telespectatorului? Eu văd această reîncarnare este ca și cum ai un copil care face, nu știu, să zicem, facultatea și nu reușește să o termine. Și îl mai trimit părinții odată la facultate. Iar nu o termină. Iar îl trimit la facultate până când el se perfecționează. Așa trebuie înțeles în termenii ăștia astea metaforici care mi-au venit acum în minte ad hoc, ce înseamnă evoluția noastră. Adică, dom'le, eu ca divinitate te trimit acolo să suferi purgatoriu ăsta pământean până când tu evoluezi și ajungi lângă mine luminat. Eu așa văd lucrurile, evoluția noastră. Adică un copil până nu învață, ce zici? Băi, te duci și dai examenul până îl iei.
Sunt foarte multe pasaje în Biblie și mai ales în Vechiul Testament, în dialogul și în, cum să spun așa, lupta pe care Dumnezeu a făcut-o cu poporul Israel după ce l-a scos din robia egipteană, a fost o luptă psihologică extremă. În care Dumnezeu îi prezintă poporului Israel, îi spun în față binele și răul. Asta este binele, dacă faci binele asta o să primești, faci răul asta o să primești. Eu te îndemn să alegi binele. Ai liberul arbitru, poți să te duci în orice direcție vrei, dar eu îți spun alege binele. Și dacă alegi binele o să-ți fie bine. Și în același fel cred că și pentru noi astăzi la influențe. Vrem să influențăm oamenii către bine. Ce am putea să spunem? Alegeți-l pe Dumnezeu.
Atenție! Că mi-ați ridicat o minge la fileu. E foarte bine ca să folosi cuvintul influență și nu manipulare. Pentru că e o diferență între cei doi termeni.
Absolut.
Da? Îi influențezi în bine sau în rău, manipularea este cu totul altceva. Să te determini să faci ceea ce vreau eu. Influența îți dă libertatea de a alege.
Am fost înțeles greșit în câteva rânduri în viața mea în care am făcut o afirmație și probabil că și acum o să fiu înțeles greșit. Eu cred că democrația nu este de natură divină. Democrația în sensul că poporul, masele aleg ceva sau pe cineva printr-un vot.
Așa credem noi.
Dumnezeu nu a supus la vot nimic.
Așa este.
Vreodată. Dumnezeu n-a spus poporului, uitați care se treaba, aici avem 10 porunci și aici avem faceți ce vreți, pe care vreți să le alegeți. Nu, eu vi le dau, respectați-le și o să vă fie bine. Nu le respectați și o să vedeți unde o să ajungeți. Asta a fost felul de lucru al lui Dumnezeu. Pentru noi, astăzi, ce am dorit să spunem noi oamenilor? Dacă cineva ar vrea să scrie o scrisoare către Dumnezeu, acum, după emisiune, iau o foaie de hârtie, și un creion.
Da, dar doar eu vedeți că știu adresa.
Nu există poștaș. Da. Poate spuneți adresa. Spuneți adresa acum.
Adresa,
în direct.
Adresa este din ceea ce citiți dumneavoastră din Biblie.
Da.
Acolo
da,
este adresa. Da.
Cum ați recomanda omului păcătos, păcătosului, nouă, românului, să se adreseze lui Dumnezeu printr-o scrisoare?
Este foarte
dragă
simplu. Nu, ați
Doamne.
Spus puțin mai devreme și eu nu uit ceea ce ați vrut să dezbatem, dar în da. Virtutea dialogului am depășit. Ați spus să fac diferența între gândirea pe care o poți înțelege tu sau paralela dacă noi gândim la fel ca Dumnezeu sau Dumnezeu vrea să gândim ca El. În momentul în care că aici ajung la scrisoare, că facem conexiunile da, foarte ușor, da, suntem da, ca o caracatiță da. Așa, cu tentacule. Da. Da. În momentul în care gândirea ta este la unison cu ceea ce cuvântul divin a transmis în Biblie, atunci scrisorile au parcursul lor normal și Dumnezeu te ascultă și îți dă și răspunsuri. În momentul în care gândirea ta diferă de gândirea divină, apare așa numită în psihologie, că eu gândesc da. Ca psiholog, distorsiuni cognitive. Eu nu știu unde să am reperul. Și atunci tu nu știi nici să scrii o scrisoare. Și atunci când ai distorsiuni cognitive, te duci la psiholog să restructurezi cognițiile, adică să le pui în ordine. Să am o gândire rațională diferită de gândirea irațională. Gândirea rațională este, măi, dacă un popor întreg, miliarde de oameni, cred în divinitate și în cuvântul biblic, păi eu am o problemă. Mă abat de la dogmele astea și am distorsiuni cognitive, de gândire. Da? Deci, în momentul în care ai o gândire cognitivă, o cogniție sănătoasă, scrisoarea către Dumnezeu o faci în termenii tăi. Nu există rețetă să spui, da, uite că combat și religia mea ca să sau credința în care... Atâtea rugi, atâtea, eu știu, metode prin care spui, Doamne, trebuie să spui Tatălui. Trebuie... Rugăciunea cea mai simplă, știți că Iisus este rugăciunea Doamne, facă-se voia ta. Da? Atât.
Pentru că folosești... pe apă, Doamne, scapă-mă.
Da. Trebuie să folosim nu știu ce termen. Nu. Dumnezeu știe nevoile tale. Tu doar trebuie să-i ceri. Cel puțin din punctul meu de vedere. Acum nu, eu nu sunt nici preot, nici pastor, dar...
Ați folosit cuvântul acesta cogniție,
da.
Sau mai bine zis cunoaștere. Avem noi expresie românească, n-are niciun Dumnezeu.
Da. Da.
În momentul în care comportamentul tău este de ură, răutate, să gândești
da.
Negativ despre ceilalți și apoi putem să mergem la cele 10 porunci și la multe alte, gelozia, bârfa, invidia, toate lucrurile acestea.
Tot ce intră în sfera comportamentală negativă
da.
Și atitudinală, că poți să ai și atitudine pozitivă și negativă,
da.
Opinii pozitive și negative, limbaj pozitiv și negativ, gândire pozitivă și negativă. Deci când faci diferența între cele două paliere de gândire pozitivă și negativă, de comportamente pozitive și negative, tu atunci, să spunem, ți-ai restructurat personalitatea. Sigur, restructurarea poți să o faci fie prin metode terapeutice, prin psihanaliză, care e de durată și tu restructurezi personalitatea, fie prin terapii de scurtă durată, cognitiv-comportamentale, gestaltiste și așa mai departe, pe care noi le practicăm. Dar, încă o dată, în momentul în care tu ți-ai restructurat personalitatea, o să înțelegi cât de important este divinul în viața ta. Și în momentul în care divinul este important în viața ta și tu vei zâmbi la camere foarte frumos și mulțumești telespectatorilor că te-au ascultat și au zis, dom'le, nu-l mai invitați în emisiune pe Ilie Marinescu că vorbește mult.
nu cred că nimeni nu va spune așa ceva. Aș vrea să-i scriu și eu o scrisoare lui Dumnezeu.
Vă rog.
Și am să mă folosesc de câteva idei de ale dumneavoastră. Aș vrea să mai citiți o dată, dacă se poate, post-scriptumul.
Post-scriptum.
Pentru că da, este foarte interesant. În această scrisoare pe care o scrieți lui Dumnezeu aveți și un post-script. De ce un post-script?
Da.
De ce l-ați pus sub această subcategorie post-scriptum?
Știți, de multe ori poate... Așa cum am scris acolo, cum a văzut poetul
da.
Scrisoarea către, poate n-a avut timp să scrie, să citească tot. Poate n-a avut timp să înțeleagă toată ruga mea. Și i-am spus, mă iartă scrisul de mi-a fost, sărac în rugăminte. Eu nu am venit cu cereri multe, da? Dar știu că n-are niciun rost pleiada de cuvinte. Adică la ce bun să-i folosesc? Cum spuneam, de ce să spun 1000 de rugăciuni când eu îi spun Doamne ajută-mă?
Da.
Eu cred că e de ajuns. Da?
Sau Doamne te iubesc.
Sau, iată, iar dacă nu ai delegat pe nimeni să-mi răspundă, nu înseamnă că m-ai renegat și nu iau ca o sândă. Adică nu iau ca pedeapsă faptul că tu nu mi-ai răspuns la timp, ca să traducem pentru ea. Și nu a delegat pe nimeni.
Și cine credeți dumneavoastră că ar putea să fie delegați?
Delegatul este Iisus Hristos, în primul rând.
Bun. Dar dumneavoastră puteți să jucați rolul de delegat al lui Dumnezeu pentru viața mea?
Eu pot să joc acest rol, dar fără să aduc în pietate divinității, absolut, în sensul că am preluat tot ce-i mai bun din cuvântul divin și din profesia mea de psiholog, astfel încât, de exemplu, pe dumneavoastră care sunteți rătăciți, iertați-mă ghilimelele, da, da, și nu...
Da, da. Am înțeles.
Dăm exemplu. Da. Vă aduc pe calea cea bună. Așa pot să iau eu, pentru că noi suntem chip și asemănarea divinului. Dar de ce trebuie să fiu doar chip și asemănare și nu conștientul și conștiința divină? Noi ne raportăm doar la chip și la asemănare. Nu, eu vreau să fiu ca Iisus sau ca Dumnezeu, dar în gândire. Degeaba sunt eu frumos dacă mă duc pe stradă și îi dau o palmă unui om. Deci aici este problema, esența cuvântului divin. Eu pot să fiu asemănător. Eu am o soră geamănă. Asta nu înseamnă că suntem asemănători la comportamente. Da, chiar am o soră geamănă. Mă privește acum la televizor. Da, o salut. Da, să închei cu cele, da. Și știu că iubirea o împarți cu dărnicie în rugă. Da? Doar cei care sunt disperați, răbdarea o alungă. Adică, dom'le, dacă nu mi-ai dat acum, exact ce spuneam la un moment dat, nu mi-ai dat acum, nu existi. Da. Devin ateu. Păi dacă nu mi-ai rezolvat problema, pentru ce să cred?
Acum, ori niciodată.
Exact. Și atunci am spus, un singur semn dacă primesc, un singur semn. Nu știu. Știți că, vă dau o metaforă, un exemplu. Eu am să aștept o viață. Un singur semn. Semnez eu, fiul pământesc, epistola de față. Știți că era o învățătură sau o înțelepciune a unor duhovnici care trăiesc pe la muntele Athos și așa mai departe, în care spuneau, mi-a plăcut foarte mult această înțelepciune, era o femeie care s-a dus la biserică, se ruga în fața Maicii Domnului sau la Iisus Hristos și plângea. Și vine preotul sau pastorul, mă rog, ce vreți dumneavoastră, la ea și îi spune, femeie, ce ai? N-am nimic. Ți-a murit soțul? Nu. Ai rămas fără servici? Nu. Ai rămas pe drumuri? Nu. Nu ai bani? Nu. Atunci de ce plângi? Zice, părinte, atunci când nu aveam nimic, îl simțeam pe Dumnezeu aproape. Deci iată cum oamenii se îndepărtează și Dumnezeu se îndepărtează când pun accent foarte mare pe acumulări. Ei bine, spuneam eu într-o altă emisiune, eu m-am născut într-o casă a unui savant, unchiul meu care a fost doctorant la Sorbona, asistentul Mariei și Pierre Curie, și spuneam că nici el n-a lăsat moșteniri și nici eu nu las moșteniri, că nu am ce, nu am palate, nu. Dar el a lăsat niște invenții, promotorul radarului și invențiile care mulți beneficiază de ele acum, cum și eu las niște cărți de care poate niște oameni le vor găsi în biblioteci vreodată și atunci Dumnezeu va spune, vedeți că ăsta mi-a scris o scrisoare, abia acum am reușit să-i dau un răspuns.
Un răspuns. Eu cred că dumneavoastră ați fi fericit dacă o singură persoană ar fi influențată
în
bine de scrisorile pe care dumneavoastră le adresați lui Dumnezeu.
Și cât mai mulți ar fi și mai bine.
Da.
Am devenit o țară mai bună. Oamenii ar fi mai buni. Tot ceea ce îmi doresc eu în această viață, să văd oamenii că trăiesc în armonie. Fără invidie, cum spuneați dumneavoastră, fără ură, fără jigniri, fără absolut nimic. Să se iubească. Iubirea. Iubirea cristică se transformă în iubirea pământească, laică, și iubirea n-a dus la nimic rău.
Domnule Marinescu, vă mulțumesc foarte mult
și eu vă
pentru dialogul pe care l-ați purtat cu mine și cu cei care ne urmăresc. Am învățat de la dumneavoastră câteva lucruri. Unul, că plagiatorul încearcă să ne înșele de fiecare dată când are ocazia și își creează ocazie să ne înșele. Însă noi așteptăm în tăcere și pentru tot restul vieții, dacă e nevoie, un răspuns de la Dumnezeu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care ați avut răbdare să stați cu noi până la final. Și vă las cu această urare. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Domnul Iisus Hristos. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Poate că în săptămâna care urmează veți reflecta. Vă veți gândi un pic la acest pasaj și veți încerca să aveți și dumneavoastră gândul care era în Dumnezeu. Dacă aveți timp, poate scrieți și o scrisoare lui Dumnezeu. Spuneți-i ce vă doare. Spuneți-i că-L iubiți. Și până data viitoare, să auzim numai de bine.